Hergot.
Hergot.
Hergot.
Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Krásný nedělní podvečer, znovu vás vítáme u vašeho oblíbeného pořadu Hergot na Rádiu Wave. Tentokrát vás od mikrofonu zdraví Jakub Ort,
Petr Wagner a
Dominik Čejka.
No a dnešní téma je hodně zajímavé a Dominik připravil takový úvodní citát vlastně. On zalistoval ve své knihovně.
Připravil si takovou básničku.
Je to citát od slavného protestantského teologa Alberta Schweitzera, který má desku u Národní třídy v Jirchářích pamětní, protože tam hrál na varhany, ale to sem vůbec nepatří. Dominiku, přečti ten citát.
Ano, patří sem ten citát, protože ten nám tak trošku poodhalí i to dnešní téma. Tedy, cituji. Když hospodyně uklízí, zavírá dveře, aby dovnitř nevlezl pes a mokrými tlapkami ji nepošlapal práci. Podobně se chovají i evropští myslitelé. Dbají na to, aby se jim v etice nepotloukalo žádné zvíře.
No a my už můžeme říct, že jsme nechali tentokrát dveře studia otevřená a zvířat tady máme úplný zvěřinec. Máme tady
zvířat
studia.
Je tady dost.
Nám to tady tlapká,
běžně,
nám to tady po mixáku, je to hrozný.
Ale také samozřejmě záleží na definici.
To co je zvíře? No.
Já si myslím, že někteří z nás už dávno no,
máme
jsou dost velký zvířata.
Máme tady úplný pavilon rochu, musím říct. No a pojďme do těch zpráv.
Ano, tak já si s dovolením vezmu tu první, můžu?
Ne druhou, prosím, začni s druhou.
S druhou. Mm-hmm. Vezmu si jako první zprávu, si vezmu svoji druhou zprávu. Jak si přeješ, já jsem odhodlán ti vyjít vstříc. Je to zpráva, kterou mi doporučil Dominik, dohodil mi ji. A já za ní děkuju, tedy prvně Dominikovi a pak je to taky zpráva z CzechCrunch, což je historicky poprvé, co z tohohle zdroje vůbec nějakou zprávu máme, protože na tyhle stránky bych dobrovolně asi nezavítal. New Yorkské designové studio MSCHF, což by se dalo asi vyslovit jako Mischief, si vzalo do parády, cituji, znovu zrozený bílý model Air Max 97 bod značky Nike. Umění se zaměřilo na vzduchovou bublinu, tím jsou ty Air Maxy pověstné, která se nachází v podrážce, do které vstříklo vodu, ale není to jen tak ledajaká voda, je to svěcená voda, která pochází z řeky Jordán. Takzvané Air Max 97 Mischief Inri Jesus Shoes jsou prezentovány jako tenisky, které svým nositelům umožní chodit po vodě. Odkazují tak na slavný biblický verš Matouše 14.25, dokonce to MT 14.25 je na té botě, včetně teda toho, že tam takový malý krucifix, který pojednává právě o schopnosti Ježíše chodit po vodě. Krátce před svítáním se k ním Ježíš vydal pěšky po hladině. Se tam píše, pochopitelně jde ze strany tvůrců o silnou nadsázku, píše server CzechCrunch.
Výborně, já mám zrovna na sobě ty boty, jenom bez tý svěcený vody.
No ale koukám, ty máš takové, jak to říct slušně, umorousané až po kotníky.
No, já už jsem to odchodil po vodě a nejenom po vodě,
od
už bych hodně.
Nebo od čeho
co
to
tam
je?
Máš ty, Dominiku?
Já tu mám jeden průzkum, který nepotěší hlavně Petra, troufnu si typovat. Je to tedy průzkum, o kterém informoval Chrisnet a ČTK. Z institucí veřejného života Češi i nadále nejvíc důvěřují policii a armádě, naopak nejméně církvím a politickým stranám. Vyplývá to ze zářijového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění. Oproti březnovému průzkumu si nejvíce pohoršilo rádio, televize, tisk, odbory a neziskové organizace. Důvěra mírně klesla i výzkumům veřejného mínění.
Tak to všichni to schytali teda totálně. Já si jdu pro uniformu ze všech těch zmíněných organizací vystoupím.
Dobře, to je hezký návrh. A já si myslím,
co ty říkáš na ty církve?
Je to kvůli tobě nebo kvůli něčemu jinému?
Možná, je to taky kvůli mně samozřejmě.
Já to mám
z toho nechci vyvinit.
Verší, kdyby si z toho byl nešťastný.
Moment, ale něco jsem k tomu chtěl říct. Jo. Vzhledem k tomu, že politické strany a církve jsou úplně dole v tom žebříčku, měla by existovat taky nějaká možnost jako třeba při sčítání lidu, že se nepřidáš k žádný církvi, k žádnému náboženství, že by člověk nějak byl schopen taky ve volbách vyjádřit, že nechce volit programově žádnou politickou stranu a že to by byl ten hlasovací lístek. Tím by se ukázalo...
Je to trošku složité, to, co říkáš.
Bylo by to dobré.
Já cítím tady takové eskamotérství. Podívej se ty realitě prostě do očí, dobře. Petře. A řekni nám, jakou... Nebo já vlastně mám zprávu teďka. Německý deník TAC přišel se zprávou, podle které turecké mešity na území Německa svolávaly k modlitbě za úspěšné turecké válečné tažení do severní Sýrie a ke společnému recitování Sury 48 nazvané Úspěch nebo vítězství se to dá přiložit. A většina mešit turecké diaspory na území Německa spadá pod svaz DİTİB, který je přímo podřízen tureckému náboženskému úřadu nazvanému Diyanet sídlícímu v Ankaře. Představitelé DİTİB-u sice informaci, že by svolávali modlitbu za úspěch válečné invaze, popřeli. Podle informací, které deník shromáždil, se to však skutečně děje a prý nejde pouze o jednotlivé případy, ale jedná se vlastně o něco systematického. Německý religionista Volker Beck dokonce označil DİTİB za agenta propagandy tureckého státu na německém území a autoři článku se na závěr ptají, jestli má německá vláda vůbec legitimizovat tuto organizaci a jednat s ní jako s náboženskou reprezentací muslimů na německém území, když jde vlastně do jisté míry i o prodlouženou ruku tureckého státu.
No, tohle to je všechno ke zvážení, když se k tomu budeme ještě asi průběžně vracet, protože dokud se konflikt potáhne, tak asi bude nutné to nějak komentovat. Očekáváme další vývoj, tak uvidíme, jaké ještě další věci to nabere časem, protože si myslím, že tohle to je začátek, ale ten vliv Turecka, konkrétně v Německu, ale i v jiných evropských zemích skrze náboženské organizace je patrný už delší dobu.
Já chci také ocitovat to, že samozřejmě se k tomu vyjadřují i další náboženští představitelé a spoustu z nich negativně, včetně nepřekvapivě muslimů, zvlášť těch, kteří jsou sami třeba Kurdové nebo žijí na tom území. Nemůžu to vypočítat všechno, ale můžu zmínit třeba právě německého katolického biskupa a předsedu komise Justitia et Pax Heinera Wilmera, který odsoudil tu invazi jako... invazi, která porušuje mezinárodní právo, anebo také imáma Masuda, který sídlí v Erbílu, který odsoudil invazi a označil turecké muláhy podporující invazi za lháře přímo.
Teď jsem na řadě zase já.
Ano, vem si tu první zprávu.
Jako druhou zprávu si beru první zprávu. Papež František na vatikánském svatopetrském náměstí prohlásil za svaté 5 lidí, včetně katolického duchovního, který v 19. století konvertoval z anglikánské církve. A to je moje hádanka pro vás, kdo to byl. Je to docela slavný duchovní, který konvertoval od anglikánů ke katolíkům.
No, tak těch bylo asi víc.
Já teď projíždím ten svůj pomyslný seznam v hlavě a přemýšlím, u kterého jména se zastavit.
Aha, takže tady vidím velkou neznalost. John Henry Newman, to jste určitě slyšeli tohleto jméno. No, tak výborně. A kromě Johna Henryho Newmana ještě svatořečil 3 řádové sestry a švýcarskou katoličku, která měla údajně na těle stigmata za svého života.
Já mám další zprávu z Německa, můžu?
Můžeš, samozřejmě.
Šéf saské evangelické církve biskup Renzing se rozhodl odstoupit z funkce poté, co na něj praskla dost nepříjemná věc. Na přelomu 80. a 90. let psal do hodně pravicového časopisu, kde se rozepisoval například o tom, jak je škodlivá liberální demokracie, jak je třeba vládnout pevnou rukou a tak dále a tak dále. Renzing se přitom už dříve netajil svými konzervativními názory, do čela církve ho vynesla jeho kritika povolení soužití homosexuálních farářů a farářek se jejich partnery na saských farách, proti čemuž on se postavil a vlastně ten odpor konzervativní části ho vynesl až do toho křesla biskupského. Jak ovšem poznamenal jeden z církevních představitelů, konzervatismus je jedna věc, ale krajně pravicové názory druhá, a zatímco konzervatismus a konzervativní názory do církve podle tohoto představitele patří, krajně pravicové názory nikoliv. Ke skandálu navíc došlo v podobné době jako extrémně pravicovému teroristickému útoku v saském Hale, namířeném na synagogu a na jedno bistro, a německou společností hýbe kromě smutku také nové kolo diskuze o tom, jak je země prorostlá krajně pravicovými názory, což, jak se ukázalo, tak se týká i nejvyšších pater církve.
To je velmi smutná energie. Dominiku, máš tam něco, co by zmírnilo tuto náladu?
Nějaký boty nebo něco takového?
Ne, mám tu ale jeden internetový online kurz. 18. října, tedy před 2 dny, byl spuštěn online kurz Quaker in Europe, který má zájemce, cituji, provést různými aspekty kvakerství. Jak dále praví oficiální stránky zdejších kvakerů, sedmitýdenní internetový kurz zájemce seznámí s kvakery, jejich spiritualitou a praxí prostřednictvím studia a diskuze v malé virtuální skupině. Ve skupině budou jak lidé, kteří jsou mezi kvakery poprvé, tak lidé, kteří mají s kvakery delší zkušenost. Celá skupina sice pracuje na každém oddíle tohoto kurzu společně, ale neznamená to, že účastníci musí být online ve stejnou dobu. Celý kurz je bezplatný a účast v něm k ničemu nezavazuje. Konec citace. A těm, kdo toto společenství neznají, doporučuje náš Hergotí květnový díl s názvem Ticho, rovnost, nenásilí, Hergot o kvakerské spiritualitě.
Já si myslím, že takový první krok k tomu kurzu vlastně, že bys to měl pustit každý, než se vlastně přihlásí.
No, aby tam nebyl za troubu prostě
nebo,
na
nebo
začátek.
Možná tam budou rovnou pouštět na tom první. Uvidíme.
Uvidíme. Já si každopádně vezmu zprávu, kterou jsem slíbil už dopředu, že ji budu mít, protože se týká otázky zdanění takzvaných církevních restitucí nebo finančních náhrad církevních restitucí. Ústavní soud nakonec se postavil proti zdanění finančních náhrad a v plénu ústavního soudu, které má aktuálně 14 členů, uplatnili k tomu nálezu dva soudci odlišná stanoviska. Šlo o Josefa Fialu a Radovana Suchánka. Radovan Suchánek je ovšem zajímavý pro nás ještě z dalšího hlediska, protože on celkem originálně použil v argumentaci proti tomu rozhodnutí biblickou látku. Dalo by se říci, že na jednání zařídil takové okénko primárních pramenů, jako my to tady děláváme. Tedy, cituji, vybral si tohleto. Každému tedy, což jste povinni, dávejte. Komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu čest, tomu čest. Citoval Suchánek z listu Římanům.
No a musím dodat, že necitoval jenom z listu Římanům, já jsem to četl a citoval taky z evangelií ta Ježíšova slova o tom, co patří Bohu,
císařovi,
císaři a tak dále, ale citoval také Dominika Duku, takže tam je celá plejáda vlastně dnes už kanonických autorů.
Tak je to výborné. A co tam máš ještě ty, Kubo?
Já už doufám, že nic, už je to hrozně moc.
Já už mám jenom krátkou zprávu, kterou jsem přijal ze serveru Brňan. Brno chce v příštím roce zavést na hřbitově v městské části Líšeň novinku, která umožní lidem pohřbít své blízké pod stromy nebo do záhonu květin. Novinářům to řekl náměstek primátorky Petr Hladík ze strany KDU ČSL.
Já jsem pro.
Já jsem taky pro a teď si pustíme první písničku z dnešního tracklistu. Všechny ty písničky jsou buď to o zvířatech, anebo přímo věnovány zvířatům a to je i tenhle ten případ. Docela známé písničky od Beatles.
Hrajou je lidé tedy, ty písničky.
Většinou lidé, ale některý z nich byly taky pěkný zvířata. Tak tohle je konkrétně song Paula McCartneyho, který se jmenuje Martha My Dear a je to píseň o pejskovi. A tím dneska začneme. Po písni ovšem přijde už náš dnešní host na okénko primárních pramenů a ty musíš, Kubo, prozradit, kdo to bude.
Bude to evangelický teolog a etik, bývalý farář také, Jan Zámečník, který se zabývá environmentální teologií, ale také teologií zvířat a přeložil stejnou jmenou knihu, ze které si budeme také v okénku primárních pramenů číst.
A teď už ta písnička.
Hergot. Hergot. Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na Radio Wave. To byla písnička od Beatles Martha My Dear. Písnička, kterou napsal Paul McCartney o svém ovčáckém psu, což možná spousta fanoušků Beatles dlouhou dobu nevěděla. A my si dneska budeme povídat o spiritualitě a o zvířatech a protože máme okno primárních pramenů před sebou, tak je ideální, že na tohleto okno máme tady už našeho dnešního hosta.
A naším hostem je Jan Zámečník, evangelický teolog a etik, mimo jiné z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, který se dlouhodobě zabývá environmentální teologií a teologií zvířat. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme vás poprosili, abychom si už tradičně ulehčili práci, jestli byste nevybral nějaký text do okna primárních pramenů a nabízel se text knihy, kterou jste spolu překládal. Můžete říct, co je to za autora a co je to za knihu a já pak poprosím Dominika, aby ten vybraný úryvek přečetl.
No, autorem je Andrew Lindsay a kniha se jmenuje Teologie zvířat.
A možná pár slov třeba k tomu autorovi, z jaké je to doby a čím je ten autor zajímavý.
Ano, Andrew Lindsay je anglikánský kněz a teolog, který působil dlouhodobě na univerzitě v Oxfordu, je zakladatelem centra, Oxfordského centra pro etiku zvířat a již od 70. let se věnuje vlastně zejména této problematice, to znamená vztahu ke zvířatům, a tato kniha Teologie zvířat je asi jeho nejpřekládanější knihou.
Tak a my máme to štěstí, že ji máme i v češtině přeloženou, takže teď to uslyšíte v interpretaci krásného Dominikova hlasu. Dominiku, pojď do toho.
Jestliže se teologové osvobození nemýlili v tom, že starost o chudé, vězněné a bezbrané je obzvláště správným zájmem Kristových následovníků, proč by mělo být utrpení mimolidských tvorů pokládáno za tak málo důležité? Zkrátka, jestliže je třeba položit si otázku, jak máme jako lidé vykonávat vládu či Bohem darovanou moc nad mimolidskými tvory, nemusíme hledět dál než k Ježíši jako svému morálnímu vzoru, příkladu moci projevené v bezmoci a síly projevené v soucitu. Jestliže je znakem pravého učednictví velkorysá láska, která nás něco stojí, musíme se ptát, jaké máme důvody k tomu, abychom z tohoto náležitého uplatnění křesťanské odpovědnosti vyloučili zvířata. Pokud nám Bůh dal moc a panství nad stvořením, měli bychom my sloužit stvoření. Vnitřní logika Kristova panování je to, že se vyšší obětuje pro nižší, nikoli naopak. Jestliže je boží pokoření se v Kristu zásadní a drahé, proč by za ním to naše mělo zaostávat? Když argumentuji tímto způsobem, stále vycházím z představy apoštola Pavla, že trpící mimolidské stvoření sténá a čeká na své vysvoboditele. Jistě může platit, že Pavel si plně neuvědomoval důsledky názoru, který vykládal. Avšak skutečnost, že by mimolidské stvoření mělo očekávat od těch, kdo jsou označováni za boží syny, záchranu z otroctví zániku, jemuž je nyní podrobeno, se zdá být zcela v souladu s duchem Ježíšova učení. Tvrdím nejen to, že my sami dosahujeme vykoupení, když se stáváme vykupiteli, ale také to, že veškerá teologická řeč o osvobození má náležité místo pouze v kontextu otroctví zániku či vydanosti marnosti, to jest útlaku, který je příznačný pro celý stvořený svět. Zkrátka, žádná teologie osvobození nemůže existovat bez osvobození samotného stvoření. Není žádná osvobozující teologie bez Boha rozhodnutého osvobodit každou bytost, která zakouší útlak.
Díky moc, Dominiku. Můžete vysvětlit možná ten text, proč jste vybral zrovna tenhle úryvek?
Ano. V tom úryvku zaznívá jedno z klíčových témat, jedno z těžisek vůbec Lindsayho knihy, a to je Ježíš jako morální vzor, jako paradigma služby. To znamená, Ježíšova moc se projevuje ve službě a Lindsay si přeje, aby tento vzor byl rozšířen na mimolidské tvorstvo. Takže myslím, že toto zde pěkně zaznívá. Potom zde také zaznívá teologie osvobození. Zase Lindsay byl kritický k teologii osvobození, protože podle jeho názoru hovořila o osvobození jenom v souvislosti s lidmi, ale nerozšířila osvobození na zvířata. Ale tato situace už se změnila.
Mě zaujala interpretace myšlenek apoštola Pavla ve smyslu, že celé stvoření sténá. Jak to ale apoštol Pavel tehdy myslel? Dá se mu skutečně přisuzovat to, že předpokládá nějakou užší spojnici mezi člověkem a otázkou spásy a vůbec celým tvorstvem a otázkou spásy, konkrétně zvířaty? A nebo je to spíš to, jak to Lindsay vidí?
Interpretace, které jsem četl, se vesměs shodují na tom, že opravdu Pavel hovoří o vysvobození tvorstva, že se to tedy netýká člověka, ale skutečně tvorstva. Mm-hmm. Samozřejmě existovaly i interpretace antropocentrické, to znamená, že tedy tím stvořením má Pavel na mysli člověka, ale podle interpretací, které znám novodobých, tak skutečně zde Pavel hovoří o vysvobození tvorstva a o tom, že tvorstvo toto vysvobození očekává.
Díky moc, my se k těm všem otázkám ještě dostaneme, takže nemusíte být smutní. A teďka zahraje písnička a my jsme nenechali na našem hostovi jenom ten text, ale i tu písničku, tak možná řekněte, co jste vybral a proč.
Vybral jsem píseň od Luboše Pospíšila, Kuřata v igelitu, kterou mám velmi rád, protože velmi lirickým způsobem vypráví, písničkářsky vypráví o utrpení kuřat a text složil Pavel Šrut.
Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu Wave.
To byl Luboš Pospíšil a jeho písnička Kuřata v igelitu rok 1986 a docela, řekl bych, pokrokové téma i na tu dobu. Písnička, která je v něčem určitě aktuální do dneška. A my tu stále máme našeho dnešního hosta, se kterým si budeme vyprávět o otázkách spirituality a otázkách zvířat. Naším hostem je Jan Zámečník, připomenu, evangelický teolog. A budeme pokračovat už v tom, co jsme načali během okénka primárních pramenů.
Slova teologie zvířat budou asi pro většinu lidí znít takto vedle sebe docela překvapivě. Čím se vlastně tato teologie zabývá? Jaké jsou základní myšlenky této teologie?
Tak teologie zvířat, to samotné spojení je právě spjato se jménem Andrew Lindsay, protože tak nazval svoji knihu. Není to nějaké ustálené spojení, jako třeba teologie osvobození nebo feministická teologie. A základními důrazy jeho knížky jsou právě to kristovské paradigma, Ježíš jako vzor služby marginalizovaným, nemocným. A druhým těžiskem té knihy je myšlenka božích práv. To znamená, Lindsay tvrdí, že svět a zvířata i lidé patří Bohu. Bůh na ně má práva. A to znamená poškozování zvířat, ubližování zvířatům, znamená poškozování božích práv.
Mě by zajímalo, jestli dřív, než napsal Lindsay knihu, kterou pojmenovala Teologie zvířat, existovalo, nebo asi jasné, že existovalo nějaké křesťanské vypořádávání se s otázkou zvířat z teologického pohledu a teď myslím spíš tedy až klidně na začátek těch křesťanských dějin, jestli byly nějaké zásadní pokusy, jak to téma zpracovat, nebo jestli se to prostě vůbec neřešilo.
Určitě se to téma řešilo, řešil to třeba již Augustin, Lindsay sám odkazuje třeba na církevního otce Atanázia neboli Atanáše, kde tedy Atanáš nepíše přímo o zvířatech, ale mluví o tom, že Ježíš, jakožto slovo nebo logos řecky, obemyká celé veškerenstvo, to znamená týká se inkarnace celého stvořeného světa, celého univerza a nejen člověka. Dost často bohužel ta tradice křesťanská, teologická chápala zvíře spíše instrumentálně, to znamená jako nástroj k zvýšení, řekněme, lidského blaha, to znamená jako obživu nebo zvíře jako zdroj, z kterého můžeme získat ošacení. To vidíme například u Tomáše Akvinského, který v tom byl velmi ovlivněn Aristotelem. A Aristoteles měl hierarchické vidění skutečnosti, to znamená rostliny jsou zde kvůli zvířatům, zvířata kvůli lidem. Ale samozřejmě vždy existoval jakýsi spodní proud a jeho takové nejzřetelnější výběžky vidíme u Františka z Assisi nebo u Alberta Schweitzera.
Můžeme jít i dál do historie jakoby naspátek. Já si teďka vzpomínám na asi stěžejní příběh, no mikropříběh, který o otázkách teologie a teologie zvířat možná něco říká, a sice příběh Bileámovy mluvící oslice. Je to něco, co se taky objevuje jako zpracovávaný motiv v té pozdější teologii, že vlastně zvíře se tady stává prostředníkem nebo božím poslem, vyřizuje boží slovo, na které je samostatný, dejme tomu, věštec krátký nebo mu není schopen porozumět.
Myslím, že na tento příběh jsem nějak v environmentálních souvislostech nenarazil, ale každopádně bych řekl, že ten starozákonní člověk měl ke zvířatům velice blízko, blíž než většina dnešních současníků. To znamená, nedávno jsem slyšel hovořit farmáře, který říkal, že od té doby, co je farmářem, tak si uvědomuje, jak je velká je blízkost mezi zvířetem a člověkem. A já si myslím, že ta zkušenost starozákonního člověka byla podobná a že víme třeba, že v knize Jonáš zvířata činí pokání, jsou zahrnuta do celku vlastně toho lidského světa, není to nějak odděleno. A je zatím právě podle mě tušení té obrovské blízkosti ke zvířatům a to, že možná zvířata mají k Bohu nějaký svůj vlastní vztah. A dneska samozřejmě něco takového spíše vnímáme, řekněme, z biologických pozic, kdy se ukazuje, že taková ta tradiční dělítka mezi člověkem a zvířetem, jako je racionalita nebo emocionalita a tak dále, takže tyto přehrady, ta představa těch příkopů vlastně padá a že se už dnes mluví o zvířatech, o morálce u zvířat nebo o nějaké protomorálce, že víme o tom, že třeba šimpanzi jsou schopni se naučit hodně znaků znakové řeči. A dokonce jeden teolog britský hovoří nebo nadhazuje možnost hříchu u zvířat.
Kdy se začala ta teologická reflexe vztahu člověk-zvíře výrazněji měnit a jaké příčiny k tomu, k této změně vlastně vedly? Byly to třeba ty biologické objevy, o kterých jste mluvil?
Nebo možná mě napadá třeba i ta otázka těch průmyslových velkochovů a i třeba, jestli ta inspirace přišla třeba ze samotného ekologického hnutí.
Myslím si, že těch nitek, které vedou k nějaké změně smýšlení, je více. Jednak bychom mohli mluvit o filozofii, že třeba utilitaristé Jeremy Bentham zdůrazňovali, že je důležité ne, jestli je zvíře racionální, ale to, že dokáže trpět. To znamená, zohlednili najednou něco jiného, než byl ten logos, ta racionalita. Pak samozřejmě třeba kniha Petra Singera Osvobození zvířat byla velice vlivná a v podstatě Lindsay vydává tu svoji první knihu, myslím rok, tuším, po Singerovi v 70. letech, takže tady se mění opravdu nějaké klima nebo vidění těch zvířat, ale samozřejmě k tomu přispívá dnešní debata široce environmentální, která upozorňuje také na utrpení zvířat, na to, jak je s nimi zacházeno v intenzivních chovech a tak dále.
Vy jste naznačil, jak se začala měnit ta teologie. Zajímalo by mě, vždycky vede nějaká cesta od toho, kdy pár lidí začne napadne psát nějaký texty nebo za něco bojovat a kdy se ty myšlenky uhnízdí v širších institucionálních souvislostech, tak by mě zajímal, jak tahle ta témata jsou hluboce přítomná v současné církvi nebo v současných církvích. Nebo jestli to spíš pořád na okraji mezi pár ekologicky laděnými křesťany a nějak podobně laděnými akademiky.
Myslím si, že obecně environmentální tématika je mnohem živější než dříve. Souvisí to samozřejmě i s encyklikou papeže Františka Laudato Si. A samozřejmě je vždycky otázka, jaké má třeba teologické myšlení v téhle oblasti vliv a dopad na řekněme, běžné věřící. A tady je opravdu těžko soudit, jakými cestami to funguje a do jaké míry dokáže vidění několika teologů ovlivnit církev. Protože víme třeba o tom, jak populární byl Albert Schweitzer se svou úctou k životu, že to byla opravdu postava, která byla jak na tehdejším východě, tak na tehdejším západě velice populární. A neřekl bych, že v oblasti právě třeba vztahu ke zvířatům něco masivně změnil.
A co by to teda chtělo, aby nastala nějaká hlubší nebo zásadnější změna?
Myslím si, že cesta právě vede přes jednak osobní, to znamená, že člověk sám mění individuální styl a vysvětluje, proč tomu tak je. A v teologii to znamená také tematizovat toto téma třeba studentům, kteří se potom stávají faráři a zase ovlivňují své obce a tak dále. Ale samozřejmě je to obtížné, protože třeba Andrew Lindsay je velmi radikální a některé požadavky nebo některé důsledky jeho teologie znamenají hluboký zásah do našich životních stylů a člověk má tendenci se takovým věcem vyhýbat, pokud může.
Na tu radikalitu jsem se právě chtěl zeptat. Znamená to, že teologie zvířat neuznává žádný hierarchický rozdíl mezi člověkem a zvířetem, tak jak to vyjadřuje, a tady si vypomůžu citaci, jak to vyjadřuje, byť negativisticky kniha Kazatel, jedni jako druzí umírají, jejich duch je stejný, člověk nemá žádnou přednost před zvířaty, nebo všechno pomíjí.
To je taková ekuména ve zmaru.
No ano. To je docela aktuální teda.
To je?
Jak je to s tou hierarchií?
Ano, tady ta pasáž z Kazatele ukazuje, že jsme na jedné rovině, co se týče stvořenosti. Že to už zdůrazňoval František, že máme jeden společný původ, tak to tedy aspoň uvádí Bonaventura, jeden z jeho životopisců. A s tou hierarchií je to samozřejmě problematické. Lindsay sám se soustředuje zejména na vnímající tvory, to znamená zohledňuje podobně jako utilitaristé zejména jejich utrpení. A sám v některých návodech, jak se vyrovnávat s konfliktní situací, tak v podstatě nakonec nějakou hierarchii dává najevo. To znamená třeba, když je člověk napaden zvířetem, že se může bránit, že ho může zabít. Na druhou stranu z toho jeho základního principu, z toho principu, že silnější se má obětovat za slabší, úplně v krajním pojetí by z toho vyplývalo, že člověk by se měl dokonce za zvíře obětovat.
Nebo třeba za stádo krav.
Za stádo krav. No, to je radikální, ale možná právě taková tu radikalita, taková provokativnost, podobně jako u proroků, dokáže jaksi rozbít to naše stávající myšlení. Samozřejmě pak ten praktický život vypadá trochu jinak, ale právě taková šoková terapie má někdy průraznost. A co se týče ještě té hierarchie, tak bych řekl jenom to, že to bývá často vyčítáno Albertu Schweitzerovi, protože Albert Schweitzer považoval celý život za posvátný, ať už to byly rostliny anebo zvířata, ale ve svých praktických rozhodnutích potom dost často vlastně byl hierarchický.
Teď si ještě dovedu představit, jak do protiútoku vyrazí teda celá řada dalších teologů, kteří řeknou tomu našemu monoteismu trvalo dost velkou dobu, aby si odboštil ty zvířata, protože dřív v politeismech bylo běžné, nebo ještě pořád je běžné zvířata zbošťovat, uctívat je a tak dále. A teď vy to najednou vracíte někam zpátky, vy chcete být nějakými revizionisty toho, co už bylo dávno vyřešeno. Jaký je na tohle silný protiargument?
Myslím, že Andrew Lindsay rozhodně nehovoří o tom, že by zvířata byla posvátná nebo svatá. Spíše zatím ta perspektiva, že Bůh je stvořitelem, to znamená, ať už si to stvoření představujeme jakkoliv, i různě komplikovaně, tak zkrátka je tam ta představa, že Bůh je za stvořením a to znamená neúcta ke stvoření a to znamená i neúcta ke zvířatům, je v podstatě neúcta ke stvořiteli, jak už to jeho dílu.
Hodně nových témat mají tu vlastnost, že vlastně to dosavadní myšlení nejen rozšíří, ale když se jimi začneme zabývat, tak celé to dosavadní myšlení trochu překopou. Jak je to s tou teologií zvířat? Mění nějak zásadně něco v křesťanství, co se na první pohled zvířat netýká? Jakou vlastně zpětnou vazbu na křesťanství dává tohle téma?
Myslím si, že určitě z tohoto pohledu, který třeba zastává Andrew Lindsay, vyplývá, že ta lidská perspektiva, to, co považujeme někdy za důležité, to znamená, že si třeba myslíme, že člověk je v centru věcí a to jeho hledisko je důležité, takže právě tuto myšlenku to nabourává, že boží hledisko, boží vztah ke tvorům může být jiný než ten vztah, který převládá, a to znamená, že to trochu vede teologické myšlení k pokoře.
A ještě mám jednu otázku, kterou bych se chtěl posunout k těm praktičtějším věcem možná, které už jste naznačil, ty radikální požadavky. Co to tedy znamená eticky? Třeba to Lindsayho učení napadá mě spoustu témat, u kterých můžeme začíst, ale jedno z nich je třeba vegetariánství, které se nabízí asi z toho, co jsem pochopil u toho Lindsayho, téměř jako nezbytná.
Nebo třeba přímo veganství.
No, nebo veganství.
Ano, no on Lindsay píše o vegetariánství, ale někdy mám pocit, že má na mysli veganství a sám, pokud vím, veganem je. Je to asi nejdůslednější etický postoj, řekněme, z hlediska utrpení zvířat. A Lindsay na obhajobu tohoto postoje vybírá některé biblické texty, jednak text o stvoření, jednu ze zpráv o stvoření, kde se zdá, že tedy všechno je tvořeno v harmonii, v souladu a nemá zde být konflikt. Člověk i zvíře jsou vyzváni k tomu, aby byli moderně řečeno právě vegany, a až po pádu dostává tedy člověk povolení, nebo po potopě dostává člověk povolení vlastně jíst maso, ale ne maso oživené krví, což zřejmě zase ukazuje, že zde je nějaký princip života, který je posvátný a že to zvíře nám není vydáno jaksi k plenění úplně bez jakýchkoliv restrikcí nebo omezení. A potom vychází Lindsay z těch eschatologických představ konce věku, kdy bude vlk s beránkem a kdy tedy tvorstvo bude vykoupeno. Ale řekl bych, že úplně tedy v ústředí jeho myšlení je zase to kristovské paradigma, ten Kristův vzor, že zkrátka my máme sloužit těm, kteří za sebe nemohou mluvit, kteří jsou bezbraní, kteří trpí, a ne jim to utrpení zvyšovat, což samozřejmě zabíjení nebo jatka jsou spojena s utrpením.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Slyšeli jste tematický song We Are All Animals od postpunkové 80. kapely The Diagram Brothers a my si stále povídáme s Janem Zámečníkem o teologii zvířat.
Do jakých důsledků, Lindsay, tyto požadavky domýšlí? Napadá mě třeba otázka testování léčiv na zvířatech.
Tak tady je Lindsay tedy velmi radikální. On tvrdí, že pokud lidé chtějí užívat nové léky, takže se to má zkoušet na lidech a ne na zvířatech, protože zvířata nemohou dát informovaný souhlas. Uh-huh. tak je velmi radikální samozřejmě v tomto ohledu. To znamená žádné testování na zvířatech.
Já bych se ještě vrátil k tomu vegetariánství, protože rozumím těm biblickým příkladům pro, ale vždycky tady vyvstane ta otázka, že to Ježíšovo paradigma je pravděpodobně v rozporu s tím Ježíšovým historickým jednáním. I když teda moje přátelé, křesťanští vegani, se mě snažili přesvědčit, že jsou nějaké důkazy o tom, že Ježíš byl vegan, ale upřímně řečeno mě to úplně nepřesvědčilo. Jsou to nějaké apokryfní texty, kde člověk musí teda hodně využít interpretační fantazii, aby se k tomuhle kýženému závěru dostal, a spíš máme dost důkazů i třeba o večeři velikonoční s beránkem, že se asi Ježíš účastnil toho typického židovského provozu a i teda té konzumaci toho třeba jehněčího masa v tomhle případě. Jak se s tímhle vyrovnat, s tím rozšířeným etickým modelem a s tou historickou skutečností, která k tomu Ježíšovu životu patří?
Tak Andrew Lindsay, tady jste narazil, řekl bych, nebo vyhmátl slabinu knihy, kdy Andrew Lindsay se opravdu snaží tak trochu eskamotérsky obhájit, proč Ježíš nebyl vegetarián, a přiklání se k tezi, že proteiny v tehdejší Palestině bylo nutné pro přežití získávat právě ze zvěře, nebo on mluví o rybách. Mm-hmm. O rybách, tam ani neuvádí to, že Ježíš pravděpodobně jedl velikonočního beránka.
Je pravda, že vlastně ty učedníci byli rybáři, to je ještě takový markantnější příklad.
Ano, nebo vezměme si jenom podobenství o marnotratném synovi, kdy potom, když se vrátí ten marnotratný syn, tak otec nechá zabít to tele, že tak kdyby Ježíš opravdu měl problémy s pojídáním masa, tak asi by se vystříhal toho, aby něco takového bylo i v podobenství, čili je to velice nepravděpodobné. Navíc tady to tele zjevně znamená něco luxusního, něco nad, to není jako nutnost určitě, že je to symbol radosti z toho, že se ten syn navrací. Ale myslím si, že Lindsayho kniha je silná v tom, že upozorňuje na to hlavní, a to je právě to ten Ježíšův příklon ke slabým. A i když Ježíše přijmeme jako nějaký orientační model pro naše jednání, tak si musíme uvědomit, že to napodobování v křesťanství málo kdy bylo chápáno jako kopírování. Je to něco tvůrčího a dynamického. Máme sice svědectví i o kopírování, třeba František z Assisi, jeden z jeho spolubratrů se jmenoval Jan a ten prý napodoboval všechna gesta jako František, dokonce si odplivil tehdy, když si odplivil František, a František ho měl velmi rád. Ale asi tušíme, že toto není cesta, kterou bychom se asi chtěli vydávat. To znamená, myslím si, že teologicky jde o to, a Lindsay to i někde uvádí, že ten Ježíš je modelem, který opravdu následujeme tvůrčím způsobem a vždycky zohledňujeme tu dobovou situaci. To znamená, my se můžeme odvolat na to primární u Ježíše, a myslím si, že není úplně nutné, aby zrovna Ježíš byl vegetarián, a spekulovat teda, když nebyl vegetarián, tak proč nebyl vegetarián.
Ale možná je to jeden z těch příkladů, kdy nám to trošku vrhá jiné světlo na ten význam toho Ježíšova příkladu i ten význam té Ježíšovy osoby, že já, ať o tom přemýšlím, jak chci, tak z tohle pohledu musíme vlastně dojít k tomu, že ten Ježíš měl nějaké limity k domýšlení, v domýšlení té vlastní etiky, ve kterých byl historicky podmíněný a které vlastně přesto, že víme, jak moc byl radikální, tak v tom svém osobním životě nedomyslel radikálně do důsledku.
Ano, no tak ještě se na to můžeme podívat z toho pohledu, že samozřejmě dneska žijeme v jiné době i z toho hlediska, že jsou třeba intenzivní chovy. A jsou teologové, kteří se zabývají zvířaty a říkají, že nemají problém se zabíjením zvířat, ale vzhledem k tomu, jak vypadají dneska intenzivní chovy a co to znamená pro ta zvířata, tak se rozhodli pro vegetariánství nebo veganství jako jakýsi, řekněme, protestní rituál nebo nějaký sebeposilující akt, který jaksi vzdoruje tomuto trendu. A Ježíš určitě nežil tedy v době intenzivních chovů, tak to znamená, že kdo by se chtěl lehce odvolávat na Ježíšův příklad, že jedl ryby, tak to pořád bylo něco jiného než v dnešní době.
Já bych chtěl položit takovou osobnější otázku. Jestli vás tato kniha jako spolupřekladatele nějakým způsobem inspirovala,
nebo vegetariánství, řekněte rovnou.
Nebo dokonce ponoukla k nějaké změně.
Tak já jsem byl vegetariánem již před překladem té knihy. Já jsem jí byl ovlivněn dlouho předtím, než jsem ji přeložil. Chtěl bych být veganem, ale nemám na to dostatek vůle. Takže to byla jedna z věcí, kterou jsem chtěl v životě udělat. aby tato kniha vyšla česky. Pro mě je důležitá, ačkoliv k ní mám různé výhrady teologické, třeba právě to natlačení Ježíše do role nevegetariána, protože potřeboval proteiny, ale je to určitě knížka, kterou jsem překládal, tak říkajíc z přesvědčení.
Takže to přesvědčení je i ve vašem případě teologické, nebo ten důvod pro to vaše vegetariánství je také teologický?
Já bych možná řekl, že důvod pro vegetariánství je docela obyčejný soucit a jsem rád, že mě Lindsay trochu teologicky vyzbrojil.
Ještě jedna věc mě opakovaně napadá u toho našeho povídání, a sice otázka nějakého provázání a spolupráce různých vědeckých oborů na společné věci. Vzpomněl jsem si na nedávné skoro virální video o tom, jak gorila pomocí znakové řeči vlastně dává takové docela slušně tvrdé kázání lidem o to, jak se mají starat o přírodu a tak dále. Jsou tedy nějaké možnosti spolupráce mezi teologií a zoologií, třeba mezi těmi, kdo zkoumají chování zvířat a spiritualitu zvířat a jejich vnitřní rituály, a těmihle teologickými autory?
Ano, určitě to existuje. Třeba v Německu existuje jakási obdoba toho Oxfordského centra pro etiku zvířat. Jmenuje se to Institut pro teologickou zoologii. To je takový termín, to můžu vymyslet asi jen v Německu. A tam vím, že se účastnila, myslím, otevření toho centra nebo nějakých těch aktivit Jane Goodaleová, že je velmi známá badatelka, zooložka. To znamená, opravdu to funguje. Funguje to samozřejmě i na té vědecké bázi, kdy teda ti teologové reflektují to, co se děje například v zoologii, při výzkumu, já nevím, morálky zvířat, nebo jestli zvířata mají morálku. A já sám tedy spolupracuji s katedrou environmentálních studií v Brně, kde mě to velmi obohacuje, co se týče třeba sociologických perspektiv nebo antropologických perspektiv, zkrátka něčeho, co nespadá přímo do teologie, ale je to velmi obohacující.
Já mám jeden takový příběh ze skutečného života a jsem zvědavý, co na to řeknete. Já mám jednu kamarádku, která je z katolického prostředí a hodně jí trápilo to, co se děje teďka, to masivní vymírání druhů, to, když člověk čte o těch zvířatech, které prostě jsou vyhubena tím vlastně lidským zásahem, a napsala svému katolickému faráři, že by chtěla, aby za ty vyhnulé druhy byla sloužena, a teď nevím, jestli to nespletu, ale myslím, že zádušní mše, ale opravdu takovýhle typ vlastně tradičního rituálu. A on jí na to odpověděl, že samozřejmě sdílí ten její zájem a to, že by se o tom tématu mělo mluvit a že bychom se k tomu jako křesťané měli postavit, ale že není možné rozšířit tu zádušní mši, která se týká lidí, prostě na ta zvířata, a že to tedy zařadí například do přímluvné modlitby. A ona udělala záměrně to, i když chápala jeho postoj, že řekla, že to jí nestačí a že chce, aby se udělala ta zánoční mše, že na tom bude ráda spolupracovat a že je to důležité právě proto, abychom vykročili z toho antropocentrického vnímání teologie. On to teda odmítl, protože na něj vlastně tohle už bylo moc radikální. Co si o tom myslíte? A má vůbec třeba křesťanství nějaké zdroje pro to nejenom vylepšit naše etické chování ke zvířatům, ale nějak se třeba rituálně vyrovnat s tou vlastně strašnou tragédií, kterou zažíváme kolem sebe v tomhle směru?
Dneska je v oběhu trochu termín díky Haně Librové environmentální žal, a pamatuji si, že v jednom baptistickém časopise vyšel článek o žalu, když nám zemře domácí mazlíček. Já ten termín moc rád nepoužívám, domácí mazlíček, spíš nějaký druh nebo soudruh. A píše se tam o tom, že ten žal je do velké míry zneuznaný. To znamená, že lidé na to, když přijdu s takovým žalem, tak lidé na to někdy jako nereagují adekvátně nebo tak, že nezdílí ten žal. A myslím si, že v tuhle chvíli může buď teolog právě reagovat pastoračně, to znamená, může teda nějak to zařadit do pastorační práce. Je to taky jako druh žalu a můžu s tím pracovat. A co se týče jako té rituální nebo liturgické stránky, řekněme, tak sám Andrew Lindsay, když mu zemřel pes a pohřbíval svého psa, tak on si uvědomil, že církev, anglikánská církev, nemá k dispozici žádné texty, žádné liturgické texty pro tuto příležitost. I rozhodl se, že je napíše sám. Takže on má skutečně jednu knihu, která se týká, je jenom o liturgii, a jsou tam modlitby pro různé příležitosti, například když zemře ten druh, zvířecí druh, nebo dokonce odhalení pomníku zvířeti. Takže pro tuhle příležitost a tak dále. Takže on má skutečně tuhle knihu, která pokrývá tyto situace, ale sám píše, že Na jedné straně to tedy vzbudilo nadšení a na druhé, jak se dá předpokládat, zděšený nesouhlas a dokonce, když tam měl nějaké formuláře k požehnání zvířatům, takže se ho nějaký reportér zeptal, jestli když žehná psovi, tak jestli žehná zároveň i těm blechám, co má ten pes, a on tak s takovým britským humorem jako říká, že teda opravdu byl tak zaražený, že nevěděl, co na to má odpovědět.
Tak je vidět, že před námi stojí další výzvy, jak požehnat třeba hned několika druhům zvířat najednou, které jsou třeba v trochu v rozporu, jako blechy v kožiše psa. My vám moc děkujeme za to, že jste přišel do Hergotu s tímhletím zajímavým tématem a přejem boží požehnání do vaší práce.
Děkuji. Nasledanou.
Nasledanou.
Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
To byl Jan Zámečník pro Hergot Radia Wave a my tu máme za sebou další díl, který se věnuje zvířatům a já jsem za to rád.
Bylo to krásné, ale kluci, já musím říct, že to bylo trochu nevyvážené z vaší strany. Tady Jakub, Ježíš to nedomyslel, Petr, co s tím, jak to udělat?
No. Počkej, co je na tom nevyváženého, že Ježíš to nedomyslel. Tady o ní mluvíme pořád pochvalně skoro, tak občas nějaká kritika, to je veřejnoprávní kritika
no dobře,
Ježíše.
No tady není ve studiu, aby se mohl bránit.
Není? No, to bych možná trochu rozporoval taky, no, Dominiku. Takže kromě toho, že ty na nás máš kritiku, já bych zase ti mohl míček vrátit s tím, že u tebe je určitá nedověra, protože se ti zdá, že Ježíš tady není. No, přátelé, posluchači a posluchačky, vy se už rozhodněte sami, jestli tady ten Ježíš byl nebo nebyl.
A my jdeme na steak.
Nám napsat do komentářů a dáme si tofu steak samozřejmě.
Tofu samozřejmě.
A loučíme se písničkou od Lynn Lovich a Niny Hagen Don't Kill the Animals. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.